Amen. Good evening, Cross World. Welcome to our Wednesday Habit, ang ating word and prayer. At magandang gabi din sa mga magagandang dalaga na kasama ko ngayon, si Ate Joycy at si Kat.
Hello.
Yan, batiin nyo naman yung ating mga kasama ngayong gabi.
Magandang gabi po, maulang gabi. Sana po kayo ay safe at nasa mabuting kalagayan.
Yes, pero bago ang lahat, no, bago tayo tuluyan mag-umpisa, awitan muna natin at i-worship ang Lord sa gabing ito.
Amen. So, come on, tonight we will worship the Lord who is seated in the Most High. Amen ba doon? And He is worthy of all our praises. So, let's give the best and the purest worship that we could give our Lord tonight.
Oh, Hallelujah, God. You are worthy, Panginoon, and your name is power, Panginoon. Kaya naman, Lord, this night, we ask for your Holy Spirit to be with us, Panginoon. Nawa po sa aming pag-reflect, makasama ka namin, Lord. We open our hearts, we open our minds, Lord. At nawa po, Lord, ikaw po ay makatagpo namin, Lord, sa aming simpleng reflection, Lord God. Saturate our heart, Lord God, with your Holy Spirit, Panginoon. At nawa po ang oras na to ng aming pag-reflect po ay maging worthwhile, Panginoon. We give you everything, Lord, tonight. Kami po ay nakafocus sa iyo, Lord, ang aming mga puso din, Panginoon. Nawa ito ay mag-glorify ka, Panginoon. All this we pray in Jesus' name. Amen.
Amen. Ayan. Alam po po na excited na ang lahat na magbalik-aral ng Word. Pero bago po yun ay syempre alam ko maraming excited sa atin na ito yung inaabangan, no? Isa ito sa inaabangan tuwing Word and Prayer. Ito yung, syempre, yung pampagising at pampagana. Walang iba yung icebreaker. Ano ba yung ating icebreaker ngayon,
Ayan.
Joycey?
Ayan. Ready na po ba ang ating mga kasama online? Ayan, sana po ay kayo ay ready na dahil we are ready here. So if you're ready to play our icebreaker game, can you comment any emoji na nagpapakita ng iyong excitement? Sige nga, attendance check tayo sa ating mga keyboard warriors online. Ayan, so are you ready? Okay, so ang ating pong lalaruin tonight ay tatawagin nating Who is Seated Blank. Ayan, so simple lamang po itong game na ito. So, ang kailangan nyo po ay makinig ng mabuti at hanapin sa larawan kung sino ang tinutukoy sa tanong na tao o personality na nakaupo. Okay? I-comment ang inyong sagot at ang makakatama ang may puntos. Ang may pinakamaraming points, syempre ang siyang mananalo sa laro na ito. Wala na po tayong practice round. Ayan. So, meron kayo makikita na image dyan. Yan. Flash natin. Okay. Ang kailangan dito, matalas ang pandinig. So, sabi nila, ano daw tayo? Visual learners tayo. Pero this time, itest natin yung inyong listening skills. Dahil ang mga tanong ay babanggitin ko lamang po. So, kailangan makinig ng mabuti. Ready na ba kayo? Ayan. So, for our first question, ito. Yan. I-comment nyo lamang po yung pangalan ng tao na yon. Okay? Nung personality na yon na nakita nyo dyan sa screen. So, question number one. Alright. Who is seated on the first row on the left side of someone with eyeglasses? Again, ulitin ko po ang tanong. Who is seated on the first row on the left side of someone wearing an eye or wearing eyeglasses? All right, 1, 2, 3. Comment nyo po kung sino tong nakikita nyong nakaupo. Ayan, so sa isang classroom merong anim na makukulit na mga estudyante. Ayan sila. So sino kaya yon? All right.
May nauna na?
Sino yung iba dyan? Sabi ni Ate Reg. Kilalanin nyo po. That's the thrill. Okay, mukhang meron na akong nakita. Unang nakasunod sa panuto. Ang tamang sagot po ay si Taylor Swift. Alright, si Taylor Swift. Ang unang nakuha sa akin ay si Ate Jessica Calderon. Wow.
Congrats, Ate.
Hello, are you a Swiftie? 1 point si Ate Jessica. Pakinote po yun, Ate Kat. Alright, question number 2. Ganun lang po kasimple, no? Question number 2. Who is seated on the far right side of the second row, close to the window and clock? Again, who is seated on the far right side of the row, of the second row, close to the window and the clock? Alright, if alam nyo na ang sagot, paki-comment na po.
Anong bibilis nila?
Mm-hmm. Kilala natin to, no?
Yes, syempre.
Yes. Ang tamang sagot po ay
Michael V.
Paano
pag Bitoy?
Bitoy, ah, yeah. Pwede, that pwede, is also pwede. Accepted. Si Michael V na hindi malalaos. Yan. So, ang nakakuha ng tamang sagot dito, nauna sa akin si Richard Zapata. Alright, 1 point na rin siya. Okay, mukhang madaming nakakuha, no? Bilisan lang natin. Alright, question number 3. Okay, who is seated on the second row, one seat away from Michael V and behind Taylor Swift? Okay, again, who is seated on the second row, one seat away from Michael V and behind Taylor Swift? Alright, 1, 2, 3, go! Okay, sino kaya yan? Parang ano na siya, no? Uwing-uwi na siya, nakatingin siya sa gilid.
Ano daw po yung ano, B sa V ni Michael V?
Yan ay quiz mo. Hindi na.
Sabi ni Kuya Joey, Villegas daw.
Ah, Villegas pala yun.
Magkamag-anak po yata.
Ngayon lang namin na-realize. Okay, Michael Villegas pala yun. So, ang tamang sagot ay si... Yan, si Zendaya. Alright. Ang MJ ni Spider-Man. Yan, parang siyang ano, uwing-uwi na nga talaga. No? Nakatingin siya sa labas. Parang siya yung naghihintay ng sundo. Alright. Next, question number 4.
Sino yung ano?
Nakakuha ng sagot ay si... Si Joshua.
Yes.
Si Joshua Milan. Alright. Tigo 1 point na sila, no? Okay. Kailangan may manalo dito. Alright. Question number 4. Okay. Who is seated on the front row, second column? Who is seated on the front row, second column?
Tinatanong ni Ate Reg Bu kung nandito daw ba si Joshua.
Pakihanap. Nandiyan ba si Joshua? Ah, parang nandito si Joshua. Okay. Alright. So, sino po kaya? Okay. Ito, napakaganda nito. Parang siya yung ano dito, no? Yung genius ng klase. Siya yung nagtataas ng
genius
kamay.
Genius na muse pa.
Oo, genius na muse. Beauty and brains. Okay, ang tamang sagot ay si... Liza Soberano. Or pwede rin Hope. Kasi siya na... Yun na yung bago niyang anyo. Ang nakuha ng tamang sagot ay... Sino? Sa'yo, Kat?
Sa akin po si Ate Jessica.
Alright. 2 points na siya. 2 points na si Ate Jessica. Alright. Habol dun sa iba. Sino si Liza Seguera? Ay, may multiverse. Okay. Next.
Liza Zaragoza.
Next, question number five. Okay. Who is seated behind the girl raising her hand? Okay. Who is seated behind the girl raising her hand? Sino kaya yan? Ang pogi naman yan. Opa. Alright. Who is seated at the second... Okay. Behind the girl raising her hand. Ang tamang sagot ay si...
Si Park Seo-joon.
Park Seo-joon opa. Alright. Ang pogi. Nasa likod talaga siya ni Liza. No? Ang tamang sagot ay Park Seo-joon. At ang nakukuha po sa akin ay si...
Tita Jo.
Simbulan. Congrats. 1 point na si Tita Jo. Okay, habag po tayo dun sa iba. Alright, number 6. Second to the last na ito. Okay. Who is seated near the left side of the teacher and on the right side of Liza Soberano? Okay. Who is seated near the left side of the teacher and on the right side of Liza Soberano? 1, 2, 3, go! Yan, kilala ninyo kung sino yan. Isa pang pogi. Ang daming pogi sa klase na to, no? Parang sarap magturo dito. Okay, ang tamang sagot po ay si Keanu Reeves. John Wick, no? Okay, ang nakakuha ng tamang sagot ay si Tita Jo ulit.
Yes, okay, 2 points
two
na.
2 points na sila. Ni Jessica. Okay. So, si Keanu. Parang siya yung student na lagi na kayo po pag nagtatanong si teacher. Nakaliko siya. Alright. For the last question, sana dito makasagot na either si Tita Jo or si Jessica. All right. Number 7. Who is the only one not seated? Who is the only one not seated? Okay. 1, 2, 3, go. Okay, for the final question. All right. Sino kaya yun? Hindi daw nakaupo. Siya lang hindi nakaupo.
Ayan, meron lang nakasagot.
Okay. Ang tamang sagot po ay
si Jody Santa Maria.
Si Jody Santa Maria. At ang nakakuha ng tamang sagot ay
si Kuya Rod.
Mm-hmm.
Lakayangap.
Sayang si Tita Jo. Okay, pinasalamatan niya si Echo. Ay, mayroon pala siyang ano. Okay, help. Thank you, Echo. Ayan. So, ang nakuha ng tamang sagot si Tita Rod. So, ang panalo natin ay si
Jessica and si Tita Jo.
Congrats po. Ayan. So, thank you for participating in this game. So, nakita natin dito, why do we have this, no? Mga personality sila, mga kilalang tao, diba? At yung tanong natin, saan sila nakaupo? No? Ang maganda rin matanong natin ngayong gabi, no? Who is seated naman on the right hand of God? Ayan. And as we reflect tonight on the message that we received last Sunday, titled, Seated at the Right Hand of God, maganda makita natin, no? He is not just a personality, hindi lang siya sikat, because He is the sovereign God of all and He died for us. At talagang lahat ng kilalang tao, no, they will all bow down to this person. And He is none other than Jesus. So tonight, we welcome everyone and let us have an open heart. No, talagang magkaroon tayo ng pagkakataon na magbahagi, mag-reflect ng salita ng Panginoon sa atin, sa bawat isa. Amen. So as we reflect tonight, let us first read Hebrews chapter 8 verses 1 to 2. Ayan. So let me read this. Sabi dito, now, the point in that we are saying is this. We have such a high priest, one who is seated at the right hand of the throne of the majesty in heaven, a minister in the holy places, in the true tent or tabernacle that the Lord set up, not man. Amen. So bless the reading of the word of God. So last Sunday nakita natin dito yung the chief point that Jesus is seated at the right hand of the Lord, of the right hand of God. And because of that, no, because Jesus is seated on the throne, now we see three things here. Una, Jesus is resting from His work. No, that even though tayo, we are struggling every day na talagang work, 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 no? But the finished work of Jesus at the cross is more than enough. Amen? Pangalawa dito, nakita natin that Jesus is reigning with His Father. So it shows that Jesus is sovereign, makapangyarihan ng Panginoon. Ano man ang kadiliman, no, ang gawa ng kaaway, all the problems and all the burdens of life, Jesus stands sovereign all of them. And lastly, nakita na din natin that Jesus is renewing us, no, from the inside out. So dahil sa ginawa ng ating Panginoon sa krus, no, we can be renewed, no. And this is also through the help of the Holy Spirit, ang tinatawag nating game changer. Amen. So, as we reflect on these and as we share our insights, no, ask ko lang din yung mga kasama ko dito, ano ba dun sa word last Sunday, no? As you listen, as you ponder on the word of God through our Pastor Al delivering the message, ano yung nag-rima sa inyo? Ano yung insights? Ano yung words sa inyo ng Panginoon? Personally?
Ako, ang nag-rima sa akin yung if you reign with Christ, we have no fear. Or we have nothing to fear. No, syempre, yung kakampi natin, yung kasama natin ay hari ng mga hari at yes. Panginoon ng mga Panginoon. Ano pa ba yung dapat nating ikatakot? Ano pa ba yung dapat nating ikapangamba? No? So, si Jesus, siya yung may kapamahalaan sa lahat ng bagay dito sa langit at sa lupa. Lahat ng sino mang tao na nasa posisyon, yeah. Buong bansa, maging ang kaaway ang demonyo ay nasa ilalim ng kanyang paanan. So ano pa ba yung dapat nating ipangamba?
Yes. No,
kasama na natin ang Panginoon. Yes. At isa din sa nag-strike sa akin, yung kasama tayo ng Panginoon na namumuno, no, sa kalangitan at nagbibigay yun sa akin, sa atin ng confidence.
Yes. Yan. Amen. Si Ate Ka.
Amen. Thank you, Ate Joy. Yan. Sa akin naman po, ang nagrema sa akin na word is yung I'm fully known by God and He doesn't need anything from me, but He wants me. Ayan. So, sobrang nakaka-melt ng puso na kilala ko ni Lord and yet He wants me. Pero at the same time, nakakabigay siya ng restedness na hindi mo kailangan mag-strive para sa love ni Lord.
Mm-hmm.
Pero, ayun, meron na siyang love sa akin even if I haven't done anything. And grabe yung pagmamahal na yun na na-assure ako ulit nung Sunday to the Word.
Yes, amen. Thank you, Ate Kat and Ate Joy. Ako ganun din, almost the same kay Kat. No? Talagang nag-strike sa akin yung word na I'm fully known and fully loved by God. No? Despite nung yung imperfections ko personally, God sees me and accepts me as who I am. No? Walang kailangan ng Lord sa akin eh. Doesn't need me. At dito ko rin nakita yung kalakihan ng grasya niya sa buhay ko. And it's very personal to me. And patuloy natin tong pagnilay-nilay. And kayo rin po sa ating mga kasama online, you can share your parang nag-strike sa'yo. Insights mo lang, general insights. At babasahin natin yan later. And at this point, let's have a sharing time as we answer these reflection questions.
Ayun. So, praise God po sa message na nireceive natin noong Sunday through Pastor Al. Kaya naman po ngayon, mag-reflect pa po tayo further. So, sa question one, ang sabi doon, what dead ritual has enslaved you and exhausted you? So, yung question yun. Ano nga po ba yung dead ritual?
Mm-hmm. Maganda masagot natin yan, no? Parang siguro nag-a-ask din sila, ano ba yung dead ritual? Mm-hmm. Ano kaya yun?
Ayan. So, kasi dead ritual, para sa mga new believers, di ba? Pwedeng ito yung feeling nila, kailangan nila mag-work to earn their salvation. Ayan. Pero, it applies also to us na naggalakad na sa pananampalataya kasi it could be the things that we do as a routine na lang pero nagiging ritual na lang natin ito bilang mga Kristiyano pero patay na siya. Parang wala na rin siyang power. And for some reason na pwedeng dahilan ng mga yon. Ayan, so pwede po ba nating i-share? Ayan, hanggat meron na po bang nag-comment doon sa ating comment box? Ayan, so bago po natin basahin yung mga sagot ng bawat isa, mag-share po muna si Ate Joy. Ayan, Ate Joy, ano po ba para sa inyo yung dead ritual na nag-enslave and exhaust sa'yo?
Ayan, sa akin, gusto kong i-relate yung question na to sa pagiging parent and wife ko. Yun. Sa akin, ang dead ritual kasi, yung mga bagay na palagi mong ginagawa, pero kapos, no? Talagang nakaramdam ka ng pagod. Yun. Ako, kasi bilang magulang, bilang asawa, gusto kong makatulong financially sa aking pamilya. So gumagawa ako ng paraan para matulungan sila, para makahanap ng financial. So, hindi naman lingid sa iba na ako ay nag-online selling. So, kung kani-kanino ako nag-resell or nagre-reseller, so kung anong mga items yung pinopost ko, halo-halo na, hindi ko na alam kung ano yung ibibenta ko. So, dumarating sa point na nakakapagod, di ba? Kasi nakakapagod dahil ginagawa mo yung best mo na mag-post ka, mag-iisip ka ng mga caption na magaganda para makabenta. Pero walang nangyayari, hindi enough para makatulong. So ito yung, para sa akin, ito yung dead ritual na talagang nag-e-enslave at nagko-cause sa akin ng pagod. Yun, as a parent and as a wife. Yun.
Yun, thank you Ate Joy and Ate Kat for opening your heart, no? So, in a way, siguro masasabi din natin yung dead rituals could be yung mga habits, yung mga gawi natin na alam nating paulit-ulit ang ginagawa na hindi nakaka-glorify na sa Lord, no? So, parang medyo toxic habits na rin natin ito. At nakasanayan, patuloy natin ginagawa. But it's not helping us. So, siguro sa akin, to answer the question, what are my dead rituals? Siguro guilty ako sa pagiging overthinker to the point that I self-sabotage. No, parang I think so much or I worry so much na nagkaroon ako ng victim mindset na hindi to kalooban ng Lord sa akin. So every time I do things, parang laging merong negative na iniisip na what if ganito, ganyan. Kasi ako, I value work and doing things with excellence. So pag feeling ko hindi siya okay or parang masyado na akong nag-overthink na hindi nag-turn out the way I wanted to be. So parang yung work, ganyan. I overthink a lot. And it's not good for me. It's not glorifying God in any way. So it enslaved me. At I praise God dahil napalaya ako doon sa ganung pag-iisip. So sa atin po bang mga kasama, alright, meron po ba tayong mga na-share dito? So feel free to comment. I know it's hard siguro na minsan ma-assess ano ba talaga, no? Pero let's continue to pray na talagang sihi sa atin ng Panginoong ating puso, ang ating isip. Amen. So, and we will pray about it. Super mom, Ate Joy. Super mom ka daw. Amen. Yan. So, ayan po. So, question number two. So, ayan. Continue to comment lang po ang inyong mga sagot and we will read that later.
Okay. Ayan. So, wala ako ting, amen. Continue to share your answers po sa ating comment section. Ayan. Ngayon po, dadako naman tayo sa number two. Ayan. What are you more guilty of? Legalism or hyper-grace? Ayan. And what are you going to do about it? So, important din na malaman natin anong gagawin natin as we assess kung alin dun sa dalawa meron tayo. Pero ano po ba muna yung legalism or hyper-grace? Ano pong ibig sabihin yan? Let's review. Mm-hmm. Ayan, kung anong ibig sabihin.
Ayan. So, nung Sunday, dinis ka sa atin ni Pastor yung pinagkaiba ng legalism and hyper-grace. No? Ito yung two extremes na talagang let's beware of, sabi. No? So, nasa gitna, may kita nyo dyan yung grace. So, ano ba yung grace? Magsimula tayo sa grace. Yung grace daw, this is something that is given to you, pero hindi mo deserve. Yeah. At ang Lord ang nagbibigay sa atin yan. And on the far, the other extreme, on left side, no, yung tinatawag na legalism. Ito yung pag-feeling mo hindi enough yung ginawa ng Panginoon sa krus. No? So, you will do things to you will do things para sabihin mo i-work po yung salvation mo, no, para kasi feeling mo hindi pa enough yung ginawa ng Lord. So andiyan yung mga examples, no, yung mga they go back to the law of Moses, nag-worship during Saturday. So that's legalism, and sabi sa atin let's beware of that. There are practices na hindi para sa ating mga Gentiles. So, that's legalism. On the other extreme naman, yung tinatawag nating hyper-grace, no? Nasobrahan naman sa grace. Yung isa, okay, puro truth, nawala ng grace. Ito naman, puro grace, nawala na yung truth. So, ano yung danger nitong hyper-grace? So, ito yung mga tao na sa tingin nila, dahil napatawad ka na ng Panginoon, finished work na nga at the cross. So, even if you sin, papatawarin ka ng Lord. Di mo na kailangan mag-repent. Di mo na kailangan mag-confess. Forgiven na yun. So, let's beware of that dahil that is what we call hyper-grace. Ngayon, sa ating pagnilay-nilay dito sa mga bagay nito, saan ba tayo guilty? Are we at one point in our lives legalist, no? Naging legalist ba tayo? Or we practice hyper-grace? sa
Pero
atin.
Pero bago natin sagutin yun, basahin muna natin yung answer ni Reg Bu doon sa ating reflection yeah. question number one. Sabi niya dito, nag-enslave na habit is yung too much control sa mga bagay-bagay to the point na napapangunahan na ang Lord and minsan nagiging last option na ang humingi ng wisdom from the Lord. Ayan.
Yes.
Thank you, Ate Reg Bu.
Thank you. So mag-comment lang po kayo if you have questions for number answers for question reflection question number one. Sa atin dito yung reflection question number two. Saan ba tayo mas guilty? Legalism or hyper grace? Sino gusto mauna?
Ate Joy.
Yeah.
Ako mas guilty ako sa legalism. Yun kasi dati ang tingin ko sa Panginoon kapag ginawa ko lahat, nag-church ako, umatenda ko ng mga gawain niya, makumpleto ko yung devotion. Ang tingin ko sa Lord, talagang yung favor niya, hindi niya aalisin sa akin. Lahat ng ipanalangin ko sa kanya, talagang sasagutin niya. Pero kapag hindi ko nagawa yung mga bagay na yun, ako yun rin, nakapag-miss ako ng devotion or hindi ako naka-attend sa mga gawain niya. Parang feeling ko, feeling ko babawiin ni Lord yung favor niya. Feeling ko, hindi niya sasagutin yung mga panalangin ko. So, ganun yung tingin ko dati sa Panginoon. Na para bang merong condition lagi ang Panginoon para lang i-bless ka, di ba? Para lang yung favor ng Panginoon ay ibigay niya sa akin. So, pero dahil sa grace and love ng Panginoon, hindi siya ganun. Di ba? Siya ay mapagmahal na Diyos. Talagang yung grace niya, yung love niya ay malawak. At hindi masusukat. Yun.
Amen. Ayan, sa akin po, personally sa akin, hyper grace naman sa akin. Although, nakaka-relate po ako kay Ate Joy dun sa part ng legalism, pero mas sa akin yung hyper grace. And paano po ba? Ayan. Ako kasi recently, ayan, kapag halimbawa, meron akong nagawang mali, alam mo yung alam na yun ni Lord, yan, alam na yun ni Lord. So, hindi na ako yung parang, sorry Lord, parang wala nang repentance, yan, yun yung kulang. And na-remind ako dun sa preaching ni Pastor Al nung Sunday, kasi kailangan pa pala mag-repent, yun. Alam ko yun pero parang hindi ko siya nagagawa ng constantly, parang nag-repent na lang kapag halimbawa merong prayer night na lang ba, or every Sunday na lang. Pero dapat yung repentance, ayun, daily walk. So, nakakalimutan ko na yun, di ba sabi nga sa 1 John 1:9, if we confess our sins. So, kailangan pa rin i-confess. And part yun ng humility natin sa Lord. And yun yung nagkulang ako lately kasi feeling ko, alam na yun ni Lord, pinatawad niya na ako. So, I don't have to deal with this. So, di ko na nga ulitin, Lord, alam mo na yun. Pero, ayun, walang brokenness, walang brokenness kasi nakaasa sa hyper grace na alam na yun ni Lord, forgiven na ako kahit wala akong sabihin or wala akong gawin. Yun.
Yes, thank you so much Ate Kath and Ate Joy. Ako masasabi ko at some point in my life, guilty ako sa both extremes na to, legalism and hyper grace. Pero siguro I will highlight yung legalism sa akin. Pwede rin sa hyper grace later. Pero sa legalism, almost the same kay Ate Joy, na meron kang thinking or merong fear na pakiramdam mo pag meron kang na-miss. For example, na-miss mo yung devotion mo, hindi ka nakapag-life group, no? Parang, hala, nababawasan yung favor ng Lord. No? Which is, hindi ganon. It's not how it works. No? The grace of God is it's not like that. So, doon ako guilty before. And even up until now, patuloy kong pinapatama sa Panginoon yung puso ko na ganon. So, yung sinabi ni Ate Kath na repent because of hyper grace. At one point, naging... yun kasi yun pag minsan masyado kang nandun sa kabilang spectrum. Tapos pupunta ka naman dun sa kabila. So, ang tendency naman nun, parang, ay hindi, naiintindihan na ng Lord yan. Alam ng Lord na I'm repentant, so I don't need to confess. So, yun yung nakakatakot din. And at one point, masasabi ko na naging guilty din ako dun. At salamat dahil tinatama tayo ng Lord. No? At magpatama tayo sa salita niya sa atin. Amen. So, sa mga kasama po natin online, feel free to share and i-open po natin ang mga bagay na ito and bring it to the light. Amen. So, number three.
To do about
it. Ah, yeah. So, it's one thing na alam natin kung saan tayo guilty. It's another thing to do something about it. So, amen. What are we going to do about it? Sino mauna?
Ako muna.
Yan, si Ate Kath.
So, sa akin, di ba, hyper grace. And alam na natin yung word repent. Ayan. Kasi, ayan, repent, yun yung word. Pero masyado siyang generalized. Pero ako personally, while I was listening to Pastor Al last Sunday, nung habang nagpipreach siya, tapos na-realize ko, hala, hyper grace, nag-operate na pala ako sa hyper grace, ganyan. Ang meron agad, pumasok sa isip ko na, I have to do this. Siguro sa akin yung pagre-reflect daily, hindi lang sa morning, sa pagising, kundi mag-reflect ka din before you sleep. Yan. And then, doon na papasok yung i-assess mo yung mga nangyari sa buong araw, i-journal mo, anong ginawa ng Lord. Pero at the same time, ano rin yung nagawa ko. Yeah. Ayun. Kasi wala nang nagiging time for self-assessment. Alam mo yung parang natulog na lang. Ang prayer ko na lang bago matulog, Lord, thank you. Good night. Ayan. Parang, ingatan niyo po kami sa pagtulog. Pero walang confession kay Lord, brokenness na, Lord, sorry, natalisod ako sa ganito, ganyan. So, yun yung sa akin eh. Magkaroon talaga ng reflection ulit bago matulog. Kasi nga, ayun, para pagising sa umaga, ayun. Ano yung verse ulit na yun?
His grace is sufficient His mercy is sufficient every morning.
Yan. His mercy and grace is new every morning.
Yan. So, ganda nun, no? Parang natulog ka talagang ikinonfess mo sa Panginoon. Parang pagising mo, damang-dama mo yung mercy at grace ng Panginoon.
Amen. Laging bago.
Laging bago sa bawat umaga. Thank you, Ate Kat. Sa akin, sinasabi ko legalism, what am I going to do about it? Ayan. So, babalik lang dun sa yung grace. What is the real meaning of grace? Na siguro tanggalin yung pagiging entitled din sa sarili. That, kasi hindi ko deserve yun eh. But because of the abounding grace of God, I don't need to prove anything. Diba? So I don't need to, kasi sa age ko, yung adult, mga tao na napapaligiran ko, very successful people, talagang laging may pinapatunayan, laging may pinaglalaban, di ba? So, ni-remind lang ako ng Lord na I don't need to prove anything in front of Him. And the finished work of Christ is more than enough. And Jesus is more than enough. So, yung discipline ng surrender and silence and solitude na talagang mag-reflect, maganda yung sinabi ni Ate Kat, and reflect mo yung thoughts mo, thoughts ko, yung actions ko, and align myself dun sa ano ba yung sinasabi ng Word of God about this situation? Or about this opportunity? Or about this situation I'm in right now? So, I don't need to prove anything before God. Amen.
Ako naman, magkaroon ng surrendered heart. Halos pare-parehas yung sagot natin. And talagang magkaroon ng quality time na kilalanin pa ng mas malalim pa ang Panginoon kung sino ba siya sa buhay ko, di ba? So para hindi nagiging mali yung tingin natin sa Panginoon kung sino siya sa buhay natin, di ba? So yung discipline of study, na talagang mas makilala pa natin ang Panginoon through His Word, di ba? Sa kanya, sa pagde-devotion natin every day, nakikilala natin kung sino ang Lord sa buhay natin.
Amen. Ganda nun. Makilala mo ang Lord ng mas malalim at kung sino talaga siya. Hindi kung ano yung pagkakakilala. Feel mo na, kasi yun yung tendency, di ba? So, sa ating mga kasama online, si Ate Jessica nag-comment, sabi niya dito, both then, alright? Yung kapag short na lang yung time to do yung mga bagay, pwede na yan, gets ng Lord to attitude, na the Lord will still accept my work kahit half-baked at not excellent. And at the same time, yung thinking na the Lord will not answer my prayer if may na-miss akong gawin. Yun. So, legalism and hyper-grace din, si Ate Jessica. Sige po, meron pa po bang iba? Yeah, we will pray about this, Ate Jessica. Thank you for your honesty.
Yes, feel free to share yung inyong mga sagot or inyong mga saloobin dito sa ating reflection question.
Yan. So for our third reflection question, basahin natin dito, how has knowing Jesus is seated at the right hand of God and you are seated with Him helped you in overcoming worries, fears, guilt, and temptations? Yan. Paano? Ngayon, parang yung illustration dito, di ba? Parang, kayo ba gusto nyo maging princess? Ako gusto ko maging Disney princess. Or, yung maisip mo lang na kasama mong nakaupo sa trono ang hari. At ito hindi lang to si King Charles, no? Or si Prince William sa hinaharap, or si Queen Elizabeth. Ito, Lord of Lords, King of Kings, and you are seated with Him. Just imagine, di ba? So, anong mararamdaman mo? Ano yung impact nito sa you personally?
Yan. Ako, nagbibigay sa akin to ng confidence. No, na talagang, kasi di ba, kung malalaman natin yung kasama nating nakaupo ay hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos, di ba? Parang nakaka-proud at wala kang dapat ikatakot, ikahiya, or ika-worry dahil kasama natin ang hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos.
Amen. Yan. Confident si Ate. There is confidence for Ate Joy.
Ayan, so, akin naman po, bilang student, ayan. Ako, ang dead ritual na nag-enslave talaga sa akin is yung, overworking. Yun yung sa akin, overworking. Pero, hindi lang sa school, kundi, ayan, sa mga ministry, ganun, ganyan. So, usually, kasi I do them for the Lord, but not with the Lord, ayan. Pero ayun, how was knowing Jesus seated at the right hand of God and seated with Him helped me overcome worries, fears, guilt, and temptations. Ayun po, nagkaroon ako ng restedness. Ayun, kasi po, finals ko yan. Pagkatanong pa lang ni Pastor Al, sino po dito yung nag-finals or katatapos lang ng mga maraming requirements? Gusto ko magtaas ng kamay ng gano'n, no? Sobrang taas po kasi. Recently po, sobrang tambak ko sa school. And as in, sobrang bigat po ng mga task ko as a college student. And nawalan po ako ng restedness kasi araw-araw po, as in, araw-araw yata akong puyat. Kasi may mga hinahabol ako, ganun-ganyan. Pero nung na-melt po yung puso ko, as the Lord reminded me last Sunday na He is seated on the throne. Wala akong kailangang patunayan. Kasi meron akong ina-aim eh. Gusto ko uno lahat. Gusto ko sobrang ganda ng gawa ko na ma-amaze yung prof ko, yung mga classmates ko, ganyan-ganyan. Mali na yung heart ko. Pero, ayun. O kaya natatakot ako pag bumagsak ako, paano na lang, what if maka-apekto yun sa future ko, ganyan-ganyan. So, may mga consequence. Ang dami ko na din iniisip. Pero ayun, pinakita nga sa akin na si Lord nag-rest, so I have to be rested. And aside from that, the Lord is sovereign and He holds everything under His feet. And sobrang assuring nun sa heart na lahat hinahold ni Lord. So He is in control and He makes all things work together for good. At hindi ako mag-isa. So I'm seated with Him. Hindi siya nakaupo sa malayo, kundi I'm seated with Him. So, grabe yung pahinga na naramdaman ko nung Sunday as I was reminded na God is seated at the throne. Ayun, yun po sa akin.
Amen. Yan, sa akin as a young adult, may peace. Knowing that I am seated with Him. Kasi nga, yun, kagaya nung sinabi ko kanina, yung mundong ginagalawan ko, yung workplace, yung mga kasama ko sa work, mga kaklase ko, 'di ba? Parang we are at the age na may gustong patunayan, 'di ba? Parang may kailangan kang ma-achieve, no? And as I ponder on this word, that's there is a swelling of peace in my heart na ang ganda nung ano picture eh, rest, yung nakaupo lang. Hindi naman sinasabing nakaupo ka lang na wala kang gagawin. Pero you don't go with the flow of the busy world. But you know that you are rested with God and you do the things for God and with God and you are at the center of His will. So there is peace for me kasi marami ding worries, marami kang tanong sa buhay, marami kang gustong gawin, no? But when you know that God is with you and I'm seated next to Him, I don't have to strive hard more than what I could bear because God has already finished the work, no? And He is more than enough talaga sa buhay ko. So sa akin yun, and I'm still walking on that. I'm still pondering on that truth. Napakatamis, napakasarap nung word na yun para sa akin as I wrestle with a lot of things sa Panginoon ngayong season ng buhay ko. So sa ating pong mga kasama online, ano yung naidulot sa inyo nung knowledge na yun? That you are seated with God. Si Ate Ain.
Ayan po, sabi ni Ate Ain, it gives me assurance na kakayanin ang buhay sa mundo kasi kasama ko ang Lord. Ayan, amen po.
Kay Ate Jessica naman, it gives peace and warm comfort to me that I can be victorious in my journey.
Amen. Si Ate Raquel Royo, sabi niya dito, security in my identity and in His calling. I don't have to prove anything. I just need to keep my eyes focused on Him and enjoy Him along with every task He intends me to do at His season. Praise be to God. Amen.
Kay Ate Reg Bu naman, my peace and security, knowing that my God and my Father is in control, and I know that I am fully known and deeply loved by Him.
Amen.
Amen.
Yeah. So, sige po, mag-comment lang po kayo. Si Aya, Julieta Rubio, sabi niya dito, knowing that I am seated at the right hand of God, I have confidence that God never leave me and will not forsake me. He will sustain me, and I am confident that He is not finished yet in my life. And of course, know what He started, I believe He will, He will complete that now in your life. Thank you po sa mga ibinahagi ng lahat. And patuloy po natin itong ipanalangin at lakaran sa linggong ito at sa mga susunod pang mga araw.
Yes, amen. So, alam mo, itong ano natin, no, yung sharing time natin, yung pagsagot sa ating reflection question ay, ano, minsan ang hirap sagutin, lalo na pagtungkol sa sarili natin. Hindi natin alam kung talaga bang, kung sasagutin natin ito ng ano mm-hmm. ng buo, mm-hmm. yung totoo talaga. Pero praise God, dahil tinuturuan tayo ng Panginoon na maging transparent, yes, at maging totoo sa harapan niya. Na meron tayong courage and boldness na sabihin kung ano yung mga weaknesses natin. Yeah. Kasi, di ba, ang hirap sabihin, lalo na pag nalalaman ng ibang tao, mm-hmm. yung kahinaan natin. Yes. No? Pero sa harapan ng Panginoon, gustong-gusto yun ng Lord na tayo ay umaamin kung anong kahinaan natin.
Yes. Yes. Amen.
And ngayong gabi, no, tayo po ay mananalangin. And kung sino man po sa atin ngayon, na kasama natin ngayon sa online, na napapagod, diba? Talagang ginagawa mo ang lahat, pero kapos pa rin, kulang pa din. Napapagod na yung hindi lang yung physical mong pangangatawan, kundi yung isip mo, yung puso mo, maging yung faith mo sa Panginoon nagde-decline, no? Parang gusto mo nang sumuko, gusto mo nang huminto, at nangangailangan ka ng panalangin. Kailangan mo ng pahinga na nagmumula sa Panginoon. Just comment praying emoji at isasama ka namin sa panalangin. At kung meron man sa atin dito ngayon na inaalipin ka ng takot, ng worries, ng depression, ng anxiety, gusto mo ng kalayaan mula sa Panginoon, sasama ka namin sa panalangin, kapatid. Nag-comment ka lang ng praying emoji at isasama ka namin sa panalangin. Sige po, tayo ay manalangin at dumulog sa Panginoon. Hallelujah, Lord God. We worship you. We honor you, Lord God. Patuloy ka namin pinapupurihan, O Diyos. Kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito. Sa word mo, Panginoon, sa mga natutunan namin, Lord, sa mga narinig namin ngayong gabi, Panginoon, nawa, O Diyos, na ito ay tumimo sa aming mga puso, lumago at magbunga, Panginoon, upang malakaran namin ito, Panginoon, at may sa buhay. Lord God, salamat. Salamat, Jesus, dahil binigay mo ang buhay mo sa amin. Namatay ka para kami ay mamatay sa aming mga sarili, sa aming mga kasalanan, at muling nabuhay para naman kami ay magkaroon ng panibagong buhay at pag-asa. Salamat, Lord, dahil hindi na namin kailangang magpursige, hindi na namin kailangang magpakapagod, Panginoon, para maligtas lang dahil nilubos mo na, ginawa mo na ang lahat, kinumpleto mo na, Panginoon. Lord, salamat sa iyong biyaya, sa iyong pag-ibig na hindi masukat sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, dahil nalaman namin, Panginoon, na kasama ka namin, wala kaming dapat ikatakot, Panginoon. Wala kaming dapat ikapangamba dahil kakampi ka namin, kasama ka namin, O Diyos. Salamat po, O God. Lord, kami po ay lumalapit sa gabing ito. Nagpapakumbaba at humihingi ng tawad. Kung minsan naaabuso namin yung grace mo, yung love mo. Patawad, Panginoon, sa mga oras na kami po ay hindi nagtitiwala sa iyo, God. Inuunahan ka namin, Panginoon. Nananangan kami, Lord, sa sarili naming lakas, sa sarili naming talino, Panginoon. Forgive us, Lord God. Forgive us. Baguhin mo ang aming mga puso sa gabing ito, O Diyos. Hallelujah. At sa oras pong ito, Panginoon, nilalapit namin ang aming mga kapatid na pagod, na nangihina, Lord, na gusto nang sumuko, gusto nang huminto, Panginoon. Sabi mo sa iyong salita, lahat ng napapagal, lahat ng nangbibigatan ay bibigyan mo ng kapahingahan. Lord, bigyan mo ng kapahingahan, Panginoon, ang mga kapatid ko na ito, O God. Lalo na, Panginoon, sa mga nangihina sa kanilang pananampalataya. Lord God, sila po ay palakasin mo, Panginoon. Ibalik, i-restore mo, Panginoon, yung joy, Panginoon, yung joy of salvation, Panginoon, sa kanilang mga puso. I-restore mo, i-renew mo, Panginoon, yung kanilang relationship sa iyo, O God. At sa mga nanghihina, Lord God, pagod na sa kakatrabaho, Panginoon, pero walang nangyayari, Lord, ikaw po ang magbigay ng kalakasan sa kanila. And sa mga kapatid namin na alipin ng takot, ng depression, ng anxiety, Lord God, sa pangalan ni Jesus, pinalaya mo na sila, Panginoon. 2,000 years ago, pinalaya mo na kami, Panginoon, sa tanikala ng kaaway, O Diyos. Salamat, O God. Salamat, Lord. Dahil sa iyo, kami po ay pinalaya mo na, Panginoon, sa lahat ng kasalanan, sa lahat, Lord, ng gawa ng kaaway. We thank you so much, Lord God, sa iyong habag, sa iyong biyaya, sa iyong pag-ibig, Panginoon, na hindi masusuklian. God, salamat po, Panginoon. Turuan mo po kami na lubusang magtiwala at ibigay, isurrender ang aming buhay sa iyo, Panginoon. We thank you, Lord God. We thank you sa gabing ito. Sa iyo po namin pinagkakatiwala at binibigay ang aming papuri sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. And amen.
Amen. Yan. Salamat po sa lahat. At this point, magkaroon lamang tayo ng some announcements. So we have weekly opportunities. We still have our weekly opportunities. Pero bago po yon, we also invite everyone to key in your prayer requests at this point, and we will pray about that later. So feel free po to write your prayer requests. May nakita lang ako ditong comment from Tita Ada. So let me read it. Sabi niya dito, knowing that I am seated with Jesus as He seated at the right hand of God gave me this assurance that whatever my family is going through, that He will help us and heal any kind of sicknesses, even how serious it is. Amen. In Jesus' name. Si Tita Rebecca Ami naman, sabi niya, nararamdaman ko po si kapatid na nagpe-pray ay filled by the Holy Spirit. God bless. God bless you too, Tita. Alright, salamat po. And for some announcements?
Ayun po, habang nagkikiin po tayo ng ating prayer request pa, dito sa ating comment section. And for some announcement po, ayan, tuloy-tuloy pa rin syempre ang ating Sunday worship service every 9 a.m. dito po sa Crossroad Central. And also, yung mga kaway-kaway po, kahit hindi po namin kayo nakikita, sa mga naka-enroll sa New Believers class, na ang klase niyo po ay 1 p.m. to 2:30 p.m. every Sunday din po dito sa ating worship hall. And hello po sa mga classmates sa City 2. Ayan, hi!
Hello!
Ayan, tayo naman po ay tuloy-tuloy din ang klase na mag-start ng 2:30 p.m. until 4:30 p.m. At kung tayo po, tayo po ay nag-aaral, ano man po ang age natin, syempre po ang mga bata rin po, meron din po silang Sunday school. Ayan, every Sunday po, 9 a.m. Dito po sa Crossroad Central, and 4 p.m. naman po sa ating online Sunday school. And syempre, hindi natin kakalimutan, itong word and prayer natin ay every Wednesday at 8 p.m. po.
Yes, and also, we are journeying on our Blessed to Bless life group series, no? And bago tayo pumunta dun sa ating this week, mayroon tayong nilalakarang bago. Pero tanongin muna natin, since last week we journeyed through week 3 lesson, yung Eat with a Friend. Ayan. So tanongin lang natin mga kasama natin, ano ba yung pinaka masarap o yung pinaka nagustuhan mong pagkain dun sa salo-salo nyo sa life group during Eat with a Friend session. Sa atin, ano ba yung sa inyo? Yung talaga yung pinaka masarap. No? Siyempre, bukod sa kwentuhan at sa word ng Lord, ano yung pagkain na talagang nilook forward mo?
Ayan, sa akin, ano, piling ko pinaka-favorite ko, ano, yung banana bread.
Wow!
Yan.
Kayo din po, you can comment your answer online. Tingnan natin yan later. Si Ate Joy.
Sa akin, madalas kasi sa life group, ano lang eh. Soft drinks and tinapay. Kasi, syempre, malapit yung bakery sa amin at yung tindahan. At yun yung pinaka, ano, maganda kasi mura, tas marami. Marami.
Tinapay. Tinapay never gets old. Sa akin, may karinderya kasi malapit sa Patubig. So, dun malapit sa Kids at Home. So, kami, rice. Wow, may pa-rice. Tapos may tortang talong at may libreng sabaw. Yun, that's the best. Kayo po, ano yung pinaka nagustuhan yung food? Si Ate Reg, sabi niya, pansit, memorable at masarap dahil I got to share it sa mga kasama ko sa aming community at may celebration pa ng birthday. Yehey! Si Joshua.
Yan, kay Joshua naman, yung pandesal na may spaghetti, tapos yung pritong saging po ni Nisi.
Taray, pritong saging. Sana matikpan din namin yon. Alright, so continue to share lang po. And this week po, we are journeying week 4, serve a friend. Ayan, because to love is also to serve. Okay, so earlier this week, our pastoracitas shared po on via FB, no, some creative ways on how we can serve our friend or as or someone. So let me read some of them. So pwede niyo rin po itong gawin this week. Una, you can offer prayer for their specific needs and pray for them in person. So maliit na bagay pero malaki ang nararating nun. So simply ask, how can I pray for you? Pangalawa, you can also send a handwritten encouraging note kahit sa maliit lang na post-it, no, or sticky notes. And number three, deliver a meal. Ay, gusto ko to. Deliver a meal. Alright. Number four, give away clothes or shoes you don't use anymore. So, mag-declutter tayo, but with a purpose. Okay, let's give it away to those who are in need of it. Number five, help in your house, office, or school at any cleanup routines. So, kung meron mga cleanup drive sa community nyo or sa school, lalo ngayon, magbabakasyon, may brigada eskwela siguro. So, yun, volunteer. Number six, listen to someone without looking at your cell phone. Ayan. So, sa amin, sa mga kaibigan ko, meron kaming phones down. Okay, pag magkakasama tayo, walang magpo-phone. Number seven, walk together while listening to his or her dreams and plans. Ang ganda nito, no? Simply just telling to someone your dreams and your plans means a lot. Number eight, bless a child or an elderly with an ice cream. Okay? Number nine, donate blood. All right. And last, organize a hospital visit or prison visit with your friends and give away food packs. And the list goes on. So marami pa po tayong pwedeng gawin. So you can be creative, no, in serving a friend this week. So yan, tignan po natin yan. Makikita natin yan soon, no? Makikita natin minsan sa Facebook yung mga kwento ng ating mga kapatid. Amen. So marami pong salamat. Ayan, si Ate Pao spaghetti daw. Pinakamasarap, sabi ni Ate Rosario, pinakamasarap po na pagkain namin sa life group. Iluto po ni Marites Isaac, yung pansit at sopas. The best po talaga. Wow, grabe yung combination. Alright, so yan, kung wala na po, tayo po ay magwakas na sa panalangin. So, mayroon tayong nakita dito mga prayer requests. Okay, ayan. So, tayo po ay mag-pray. And let's close in prayer. Heavenly Father, we worship you, we honor you, God. Thank you for the cross, Lord. Thank you for everything that Jesus did at the cross, Panginoon. And thank you for the sweet word for us tonight, Panginoon. Salamat sa lahat ng ginawa mo sa krus. We don't have to strive anymore. Because you finish it all at the cross, O God. Because of your abounding grace. And we worship you, God, even though we do not deserve this. Panginoon, dahil sa kalakihan ng pagmamahal mo sa amin, pinamaging dapat mo kami, Panginoon. And God, Lord, give us vision, Lord God. Open up our spiritual eyes, Panginoon, to see that we are seated, Lord God, next to you in heaven, Panginoon. Lord God, help us to see this, Panginoon, even now, Lord God, as we walk through this life, Panginoon. Give us eyes to see, Lord God, that may we rest, Lord God, because you have finished everything at the cross, Panginoon. Help us also, God, to acknowledge your sovereignty in our lives, Panginoon. You're seated and throne, Panginoon. Ikaw ay dakila, wala kang katulad, walang ibang papantay sa kapangyarihan mo, Panginoon. Help us to see this, Lord God. And finally, God, change us from the inside out, Panginoon. Renew us, O God, because of the new covenant, Lord God, that you have accomplished for us, Panginoon. We cannot change by ourselves, Panginoon. We cannot change by our own strength, our own might. But with your power, with your grace, Panginoon, help us to be more like Jesus, Panginoon. And God, we pray for our friends here, Panginoon. Sinasama po namin sa panalangin. We pray for salvation of the loved one of Tita Julieta, Panginoon Rubio, her family members, her relatives, and her friends, Panginoon. Thank you for this burden in her heart to pray for them. Lord, we remember them in prayer. Father, wherever they are, Panginoon, nawa ay magkaroon ng divine appointment, Lord God, that she could bring them, Lord God, in your presence, Lord God, to know you, God, to worship you, God, and make you the Lord of their lives, Panginoon. Walang imposible sa iyo, God, and we know you're orchestrating everything in their life, Panginoon. We pray for them and we remember them. We also pray, Panginoon, for Tita Rosario Nebra Isaac, Panginoon, praying sa kanyang asawa na si Carlos na patuloy niyo pong pagalingin, Lord God, sa kanyang karamdaman. Lord, whatever he is feeling right now, Lord, anumang sakit sa katawan, sa isip, Panginoon, sa spiritual, if there is any pain, Panginoon, we cancel it in Jesus' name. We apply the blood of Christ in Jesus' name, Lord. And give them strength, O God, at tuluyang lumakas, Panginoon, ang kanyang asawa, Lord God. And we also pray for everyone joining us tonight, Panginoon. And we also pray for baby Gia, Lord. Nawa po, Panginoon, ay bigyan mo siya ng relief, Panginoon. We don't know what are the pains she might be feeling right now. But God, hipuin mo ang kanyang buong katawan. And we pray for healing in Jesus' name. We apply the blood of Christ on this child in Jesus' name. And we also pray for Tito Ames, for his fast recovery, and for the papa of Jean Jacinto Advincula na meron pong nararamdaman ngayon. God, let your hand be upon them, Lord. Let your covering be upon them. Lord, let your blood, Lord, seal them and protect them against all these sicknesses. And we pray for complete healing and recovery in Jesus' name. Marami pong salamat. With your blood, God, there is power in your blood, Panginoon, and healing is available, Panginoon. Lord, salamat po sa lahat ng aming napagbahagian ngayong gabi. Continue to speak to us, Lord, throughout the week, Lord. And remind us every day, Lord, that your grace is sufficient, Panginoon. Marami pong salamat sa pag-ibig mo sa amin, Panginoon. And we pray for all those watching us tonight, Lord, hindi man nila nakiin ang kanilang prayer request. You know what they are going through. You are with them. You see them. You hear them, Lord. And you love them the same, Panginoon. Lord, we glorify you with everything. We give back all the glory and praises to you. We love you, Jesus. And this is our prayer. Amen and amen. Salamat.
Amen. Again, balikan po natin ngayon yung text na Hebrews chapter 8 verse 1 to 2. So, ayon po doon, now, the point in what we are saying is this, we have such a high priest, one who is seated at the right hand of the throne of the majesty in heaven, a minister in the holy places, in the true tent that the Lord set up, not man. Amen. So praise God po sa word na na-receive natin this week, and nawa po patuloy tayo sa pag-reflect at sa paglakad sa salita ng Diyos na natutunan natin sa araw na to. We praise God for this wonderful time and of sharing, and salamat po sa pag-join sa amin. Kita-kits po tayo sa susunod. Kaya naman po, from here, we say,
to God be the glory!